Esula eyokubiri. Mugambe baganda bammwe nti ami, era mugambe bannyammwe nti lukama. Muwoze ne nnyammwe, muwoze, kubanga si mukazi wange, so nange siribba. Era ajjewo obwenzi bwe okuva mu maaso ge, n'obukaba bwe okuva wakati w'amabeere ge, nneme okumwambulira ddala, ne mmuteekawo nga bwe yali ku lunaku kwe yazaalirwa, ne mmufuula ng'eddungu, ne mmuteekawo ng'ensi enkalu, ne mmussa ennyonta. Weewaawo, abaana be siribasaasira, kubanga baana ba bwenzi, kubanga nnyaabwe yeefuula omwenzi, eyabazaala yawe muka, kubanga yayogera nti, ndigoberera baganzi bange, abampe emmere yange n'amazzi gange, ebyoya byange n'obugoogwa bwange, amafuta gange n'ebyange ebyokunywa. Kale, laba, ndizibe ekkubo lyo n'amaggwa, era ndimukomera olukomera aleme okulaba empitiro ze. Era aligoberera baganzi be, naye talibatuukako. Era alibanoonya, naye talibalaba. Kale n'alyoka ayogera nti, naagenda n'enzira ye eribaze eyasooka, kubanga mu biro ebyo nabanga bulungi okusinga kaakano. Kubanga teyamanyanga nze namuwanga eŋŋaano n'omwenge n'amafuta, ne mwongerako ffeeza ne zaabu bye baaweerezesa Baali. Kyendiva nkomyawo eŋŋaano yange mu ntuuko zaayo, n'omwenge gwange mu kiseera kyagwo, n'enziyawo ebyoya byange n'obugoogwa bwange ebyandibise ku nsonyi ze. Awo kaakano n'ayolesa obukaba bwe baganzi be nga balaba, so tewali baalimuwonya mu mukono gwange. Era ndikomya ebinyumu bye byonna, embaga ze, emyezi gye egyakaboneka ne ssabbiiti ze, n'okukuŋŋaana kwe kwonna okutukuvu. Era ndizisa emizabbibu gye n'emitiini gye, gye yayogerako nti gino y'empeera yange baganzi bange gye bampadde, era ndigifuula ekibira, n'ensolo ez'omu nsiko zirigirya. Era ndimubonereza olw'ennaku z'ababbaali be yayoterezanga obubaane, bwe yeeyonja n'empeta ze ez'omu matu n'ebyobuyonjo bwe, n'agoberera baganzi be, ne yeerabira nze, bw'ayogera Mukama. Kale, laba, ndimusendasenda, ne mmuleeta mu ddungu, ne mmugamba ebigambo ebisanyusa. Era ndimuwa ensuku ze ez'emizabbibu nga nnyime eyo, n'ekiwonvu kya Akoli okuba oluggi olw'okusuubira, era aliime eyo okuddamu nga mu nnaku ez'obuto bwe, era nga mu nnaku lwe yalinnya okuva mu nsi y'e Misiri. Awo olulituuka ku lunaku olwo, bw'ayogera Mukama, olimpita Isi, so tokyampita Baali. Kubanga ndijja mu kamwa ke amannya g'aba Baali, era nga tebakyayatulwa amannya gaabwe. Awo ku lunaku olwo ndibalagaanira endagaano n'ensolo ez'omu nsiko n'ennyonyi ez'omu bbanga n'ebintu eby'ettaka ebyewalula. Era ndimenya omutego n'ekitala n'olutalo okuva mu nsi, era ndibagalamiza mirembe. Era ndikwogerereza ennaku zonna, weewaawo ndikwogereza mu butuukirivu ne mu musango ne mu kisa ne mu kusaasira. Ndikwogereza mu bwesigwa, era olimanya Mukama. Awo olulituuka ku lunaku olwo ndiyitaba, bw'ayogera Mukama, ndiyitaba eggulu, nalyo liriyitaba ensi, n'ensi eriyitaba eŋŋaano n'omwenge n'amafuta, nabyo biriyitaba Yezuleeri. Era ndimusiga gye ndi mu nsi, era ndisaasira oyo ataasaasirwa, era ndigamba abo abataali bantu bange nti, mwe muli bantu bange, nabo balyogera nti, gw'oli Katonda wange.